Teknologien er blevet kaldt alt fra gearløs-agtig til en sovepude. Men i Danmark er vi i den grad klar til at gøre forsøget. Et bredt flertal i Folketinget vil satse et kæmpe milliardbeløb på såkaldt CO2-fangst. Altså indfangning af kuldioxid direkte fra luften, blandt andet fra den røggas, der udstødes fra forbrændingsanlæg eller formentlig også cementfabrik. Det er og bliver det, man kunne kalde et teknologisk fix, men måske et effektivt fix. Frem for udelukkende at satse på at nedbringe forbruget af fossile brændsler og afbrænding af kulstofrige materialer, ja, så er planen her i Danmark, at CO2-fangst også skal bidrage med en betydelig del af de samlede reduktionsmål frem mod 2030, og i særdeleshed i årene efter. For hvis det reelt skal lykkes at omstille Danmark til et fossilfrit samfund, så er det næppe nok blot med elektrificering, energibesparelser og ændrede forbrugsvaner. Så er der også brug for løsninger, der aktivt fjerner CO2. Forleden blev der åbnet for en kappestrid om at få del i de over 28 milliarder skattekroner, som er afsat til CCS, Carbon Capture and Storage, eller mere mundret CO2-fangst. Hvem har de bedste projekter, og hvad er økonomien i det nye eventyr? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I årevis har det virvlet rundt med flotte og lokkende begreber, som for eksempel CO2-neutral mælk, eller hvad med det her miljøbevidst rejsende, sågar med charterfly. Sådan forstyrrer store danske firmaer som Arla og SAS og markedsfører sig. CO2-neutral, miljøbevidst. Der findes også et andet og måske bedre ord. Grønvaskning, greenwashing, som fænomenet kaldes på engelsk. Forbrugerrådet Tænk definerer det sådan her. Greenwashing er, når markedsføringen bruger flotte ord til at få varen til at fremstå mere grøn eller bæredygtig, end den egentlig er, for at få dig til at købe mere, citat slut. Netop Forbrugerrådet Tænk kommer på besøg lidt senere. Jeg er nysgerrig på, hvordan grønvaskningen udvikler sig her i Danmark. Kommer der mere og mere klimabluff og miljøhumbug? Eller er virksomhederne begyndt at rette sig ind efter markedsføringsloven? Der er i hvert fald nye og strammere regler på vej. Til sidst kaster jeg mig over Tesla-aktien. Den engang så funklende aktieyngling rundt om blandt grønne investorer. Den er lynhurtigt blevet et symbol på det stik modsatte. Hovedejeren Elon Musk er blevet et hadeikon i de fleste lande uden for USA. Spørgsmålet er dog, om nedturen fra amerikanske Tesla kan blive chancen for europæiske konkurrenter. Er der grønne tech-virksomheder i Europa, som lige nu står til at nyde godt af det amerikanske kollaps? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Mere end 700 kilo husholdningsaffald skaber vi alle sammen hvert år som danskere og smider dernæst væk. Det er et kæmpe bjerg af skrald. Men det hober sig trods alt ikke op på lossepladser, men brændes derimod af og skaber blandt andet dermed varme, fjernvarme. Men der er et stort problem, som ikke er løst endnu. Afbrændingen af affald udleder nemlig drivhusgas. Den gode nyhed er, at der findes en løsning. En løsning, som til gengæld lyder ret dyr her i første omgang. Velkommen, Jakob Hartvig Simonsen. Du er direktør for ARK, eller Amager Ressourcecenter. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tusind tak.
I har kastet ud nu i et nyt kæmpe projekt i samarbejde med energikoncernen E.ON. I vil lave noget, der hedder Carbon Capture. Hvad er det, der skal ske ude på Amager Bakke inden i skorstenen?
Jamen, Carbon Capture er et samarbejde mellem ARK og E.ON. E.ON sætter sig i front. De vil finansiere, etablere og drive et anlæg til at rense røgen fra CO2 ud på ARK. Det er jo så meningen, at vi skal betale for røgrensning, men de etablerer anlægget og tager sådan set den kommercielle risiko på det.
Og nu er der så blevet udbudt, åbnet for et udbud af i alt 28, lidt over 28 milliarder kroner. Altså, det lyder som et meget svindlende stort beløb, og det er det sådan set også, for der er folk, der ligesom skal betale det i skat, før det kan udbetales. Men det er over en lang periode, over 15 år, hvor der skal udbetales den her støtte. Hvad er det for nogle penge, I går efter her, og hvorfor er det nødvendigt?
Det er nødvendigt for at få projektet til at virke, at vi får noget støtte, fordi det er dyrt at fange CO2. Og 28 milliarder lyder jo af et svimlende beløb, og det er det sådan set også. Men hvis man målsætningen er jo, at man fanger 2,3 millioner ton om året, og hvis man ligesom siger 2,3 millioner ton om året i 15 år, og dividerer det op i de 28 milliarder, så koster det sådan cirka omkring 800 kroner at lave et ton CO2-reduktion. Og det er faktisk billigt. Det er faktisk noget af det billigste, du kan gøre, det er at koncentrere netop CO2-reduktionen på de punktkilder, der er, og de punktkilder, der er rigtig svære at undgå, også i fremtiden.
Ja, og punktkilder, det er jo der, hvor der er en sådan intens og stor volumen af CO2-udledning, for så vidt også andre drivhusgasser, og der har vi jo faktisk ikke i dag længere så forvaltet mange af de her punktkilder, fordi meget af den tunge industrien er forsvundet. Der er Aalborg Portland, altså cementproduktion i Aalborg, og så er der i høj grad kraftvarmeværker, afbrændings. Og der er I så det store, jeg tror mange har set, Skibakken ude Amager Bakke. Men prøv lige at beskrive, altså hvad er det for en volumen, I brænder af? Hvor meget CO2 udleder I egentlig?
Jamen, tomfingerreglen er sådan set meget enkel. Når vi brænder et ton affald af, så udleder vi et ton CO2. Og så er der sådan lidt mere nørderi, når vi udleder et ton CO2, så halvdelen af det er biogent, altså kommer fra biogens kilder, og den anden halvdel, det er fossilt, altså kommer fra for eksempel plastik eller andet. Og det er jo særligt den fossile udledning, vi rigtig gerne vil undgå, men en CO2-molekyl i atmosfæren er jo altså en CO2-molekyl i atmosfæren, og derfor, når vi fanger CO2'en, så kan vi sådan set få CO2-molekylerne ud af atmosfæren og være med til at skabe en lavere temperatur på jorden.
Og den her afbrænding af affald, som jo er sat i system i Danmark, et af de steder, hvor man brænder mest affald af, og blandt andet også bruger det til varmeforsyningen, og det ligesom indgår, kan man sige, et større kredsløb. Men den her afbrænding, at den har altså, kan man sige, den bagside, at det udleder CO2. Altså, hvad er alternativerne til at suge CO2'en kemisk ud af røggassen?
Jamen, vi vil jo rigtig gerne genbruge og genanvende meget mere. Og altså, hvis man kunne lave sådan et cirkulært samfund, hvor der ikke var affald, ville det jo være fantastisk. Vi er bare slet ikke der. Altså, vi arbejder jo som virksomhed også på at øge genbrug og genanvendelse, og det bruger vi rigtig mange ressourcer på, og det vil vi rigtig gerne gøre mere af. Men vi må bare konstatere, at der ligger stadig enorme mængder af restaffald, miljøproblemer tilbage, som vi skal have løst. Og hvis vi ikke brænder det af, jamen, så er alternativet at komme ud på et deponi, en losseplads, hvor det er, så vi ligger og fiser metan af, som jo også er en klimagas, der faktisk er langt værre end CO2. Så det er meget bedre at brænde af og lave god energi på baggrund af et miljøproblem.
Men jeg kan sagtens forstå det her kredsløb. Jeg er selv en af dem, og det er vi sådan set alle sammen, der har husholdningsaffald. Jeg tror, det er ret svært at leve i Danmark i dag, uden så selv at have en vis... jeg anerkender, at der kan være nogen, der bor, altså kan man sige... sådan helt økologisk regenerativt ude på landet, men for de fleste mennesker, der har man altså en ret stor affaldsproduktion, gennemsnitligt over 700 kilo om året. Og så længe det affald bliver kørt afsted i skraldebilerne hen til afbrænding, ja, så er vi en del af problemet alle sammen. Men der er jo mange, der har først kritiseret det her for at være sådan lidt en science fiction løsning, fordi det er jo noget, der har været svært at få op i skala endnu. Så hvis vi lige først tager den del af det, altså hvor tæt er I på ligesom at kunne lave plug and play og ligesom montere de her filtre på skorstenen og suge CO2'en ud?
Selve CO2-fangsten er faktisk ikke det, der er teknisk mest udfordrende. Vi har jo faktisk i dag et demonstrationsanlæg ude på Ark, der fungerer rigtig fint. Vi fanger 4 ton CO2 om dagen. Teknisk fungerer det rigtig godt. Det, der er desværre, når man etablerer CO2-fangst, det er at få hele værdikæden i spil. Altså fange CO2'en, få den transporteret, for eksempel med skib, ud til de udtjente oliefelter i Nordsøen og få det pumpet ned, sådan at det er væk. Eller ned der, hvor det kom fra.
Men altså så teknisk med det altså pilotprojekt, jeg har haft, det testforsøg, det fungerer sådan set. Altså, man formår kemisk at suge det her CO2 ud, binde det, koncentrere det, og så sådan set kunne fjerne det. Men hvorfor har man ikke kørt det mere op i skala? Altså, hvis nu bevæger vi os over i økonomien, altså hvorfor er det, I ikke selv ligesom er i stand til ligesom at finansiere i virkeligheden den her filtrering?
Det er utroligt dyrt at lave sådan nogle anlæg. Der er selvfølgelig også en risiko. Vores primære opgave, det er jo at brænde affald, løse miljøproblemet og skabe varme og el til byen. Og så har vi fået Eon med i vores samarbejde, og Eon, de er bare rigtig gode til den anden ting, det er at etablere sådan nogle typer anlæg. Det gør de mange steder i verden. Det er dem, der skal etablere, finansiere og drive anlægget til at rense vores røggas. Og det, at de kan det der, det er jo en kæmpe styrke for vores samarbejde.
Men det kræver så de her skattekroner, det kræver de her puljemidler, som nu er åbnet, og på nuværende tidspunkt, så er der så en lang række konsortier, og vi kender nogle af dem, fordi der er ikke, netop som jeg sagde, ikke så mange steder. Der er Ark, ja, i København ude på Amager, så er der Vestforbrænding, så er der Aalborg Portland, og så er der i de store byer også nogle andre store affaldsforbrændingssteder, som formentlig vil byde ind på det her. Men prøv lige igen at hjælpe mig med at forstå, altså 28 milliarder kroner, det lyder som en ekstrem høj pris at skulle betale for noget, hvor man kan sige, det burde egentlig være en del, ligesom I filtrerer røgen for alle mulige andre kan man sige, farlige gasser. Det gør I jo allerede i dag.
Ja.
Så burde det jo på en eller anden måde bare være en naturlig del, som I selv ligesom skulle finansiere, så må det være en del af affaldsbetalingen, kunne jeg tænke. Hvorfor er det, det ligesom skal være offentlige skattekroner, der skal betale det?
Det kunne man også sagtens forestille sig. Vi har faktisk også selv argumenteret på et tidspunkt om, hvorfor gjorde man det ikke her obligatorisk, hvis man skulle brænde affald i Danmark? Hvorfor var det så ikke krav, at man skulle håndtere sine klimaudledninger og lave noget CO2-fangst på anlægget? Det ville vi være det eneste land i Europa, der ville have sådan noget, og det ville blive væsentligt dyrere at brænde affald i Danmark, end det ville andre steder, og så ville affaldet forsvinde.
Men det er jo rigtigt forstået, at I allerede i dag har et ret avanceret system med filtrering af alle mulige andre gasser, som I fjerner, så det, og det er jo noget af det, der er lovpligtigt. Så man har vel allerede principielt det her med at filtrere røgen?
Det har vi, og vi er faktisk ekstremt gode til det, så det, der kommer ud af skorstenen ude på Ark, det er jo sådan set vanddamp og CO2. Og når det ikke er en del af kravene, jamen så kan vi heller ikke pålægge varmekunderne og affaldskunderne at betale for det her. Og derfor er det frivilligt, og derfor er den danske strategi, og strategien også i andre lande, hele Europa, det har været, at skal vi ikke se, om vi kan via noget statsstøtte få det her op at stå. Og så slås vi om det, prøver at konkurrere om, at vi kan lave de bedste løsninger. Vi har æren med, eller i front hos os, og der er nogle andre, der har valgt andre parter.
Og hvad er ambitionen? Altså, hvor meget, nu nævnte du, der på nuværende tidspunkt var 4 tons i suget ud. Hvor meget er ambitionen, at I ligesom skal suge ud af den CO2, som I udleder?
Jamen, vi skal væsentligt, væsentligt længere op. Vi skal fange i vores projekt ca. 400.000 ton om året. Så det er jo væsentligt mere. Det er storskala. Og når det er så store mængder, man taler om, jamen, så handler det jo også om at lave nogle rørforbindelser, få fat i nogle skibe, der kan sejle det ud, så det kan blive pumpet ned i de udtjente oliefelter ude i Nordsøen for eksempel.
Hvis vi tager det økonomiske kredsløb, så er det helt oplagt, at statsstøtten her i første omgang i hvert fald udgør en meget stor del af finansieringen. Men hvis det her skal fungere, måske også i andre lande, hvor man ikke er villig til at donere så mange skattekroner, hvad er der så for nogle andre potentielle indtægtsstrømme i det her for jer?
Jamen, der er faktisk fire ben i indtægtsstrømmene her. Det første, det er selvfølgelig statsstøtte. Det skal til for, at projektet kan lykkes. Men det andet, det er sådan set også sparede afgifter. Hvis vi nu lykkes med at suge CO2 ud af røggassen, så skal vi jo ikke betale CO2-afgift og kvoter, CO2-kvoter osv. Altså en sparet omkostning, som vi sådan set kan investere i og noget grej.
Fordi i dag koster det jer penge at udlede den her CO2, og man kan også have en forventning om, at de krav og de afgifter måske bliver strammet i fremtiden. Så ved man at suge ud, så slipper man for at skulle betale, kan man sige, den bøder, man vil, eller den afgift.
Ja, og det er jo sådan set tankegangen i afgift, det er, at hvis afgiften er høj nok, så på et tidspunkt, så kan det svare sig for dig at investere i noget grej til at suge CO2'en ud, i stedet for at betale CO2-afgiften. Så den virker, men den virker ikke alene, for den er ikke høj nok alene. Derfor skal du bruge statsstøtte, og når vi laver sådan et anlæg, eller når Eren laver sådan et anlæg, så vil det også udvikle noget varme, og den varme har selvfølgelig en værdi, den kan du sælge til fjernvarmesystemet. Og sidst, men ikke mindst, så det biogene, den biogene del af CO2'en, jamen det vil jo sådan set være et negativt bidrag, og der er altså nogle klimakreditter, som man kan sælge.
Og her skal vi nok lige forklare forskellen på sådan altså fossil sort CO2 og så biogen grøn CO2, om man vil. Det er grundlæggende, at det der ligesom, at det er i virkeligheden et tidsperspektiv. Altså det der ligesom, kan man sige, altså har ligget nede i jorden og er blevet omdannet. Det er sådan set oprindeligt biogen, men er blevet trykket ned og blevet omdannet til olie, til kul. Det opfatter man som sort. Og så er der noget, der indgår i et lidt kortere kredsløb, som er vokset op. Det kunne for eksempel være, når man brænder træ af, som altså er vokset op, kan man sige, i vores levetid. Så derfor så har man den her skelnen i forhold til...
Ja, hele ideen er jo...
I forhold til drivhuseffekten er det sådan set den samme effekt.
Altså en CO2-molekyl er nu engang en CO2-molekyl, ikke? Og har samme effekt i vores klima. Men ideen er jo, at når træet vokser, så suger det jo simpelthen CO2 ud af luften, og så kan du brænde den af, og så frigiver den den samme CO2, og derfor tænker vi på den som CO2-neutral. Og det gør vi ikke, når vi taler det fossile, vi ligesom har pumpet op af undergrund i form af olie, kul og gas.
Og derfor er der så et forretningspotentiale i, at det er den udstrækning, man kan få den biogene CO2, så er det noget, man kan sælge videre til nogle af de grønne brændstoffer, hvor det ligesom indgår i et kredsløb. Så på den måde er der nogle mulige indtægtskilder. Men her på kort sigt, hvis det ikke lykkes for ARK i samarbejde med E.ON og fordel af de her puljemidler. For eksempel ved, at nogle af de andre projekter rundt omkring i Danmark simpelthen kommer med et bedre bud, et billigere bud, et med mere volumen. Hvad er egentlig så fremtiden for jer?
Jamen, vi ser jo, at fremtiden her, det er, at vi har brug for noget støtte for at få det her til at lykkes. Får vi ikke støtten, jamen, så kommer vi ikke til at investere på kort sigt. Men vi tænker jo, at vi er det nyeste anlæg, der står i Danmark. Vi skal stå der til 2047. Det her, det bliver license to operate for os på et eller andet tidspunkt. Vi kommer ikke til at brænde affald i fremtiden, uden at håndtere vores klimaudledning. Så vi skal have det her til at lykkes. Hvis vi ikke får statsstøtten nu, så lykkes det ikke nu. Så vil vi prøve at arbejde på at få det til at lykkes på et senere tidspunkt. Der er ikke nogen anden vej end at få det til at lykkes, for vi skal håndtere det miljøproblem, der er af borgernes affald, og det miljøproblem, når vi løser det, så skaber det et klimaproblem. Det skal vi simpelthen også have løst.
Der er jo stadigvæk mange, der vil sige, at det her er lidt sådan en form for symptombehandling. Så længe vi har så stor produktion af affald, så er det ligesom, kan man sige, altså et uendeligt kredsløb, hvor vi ligesom, det bliver dyrere og dyrere, og hvad ved jeg. Altså, hvad siger du til dem, der siger, prøv at høre, man har dimensioneret et anlæg, som er alt for stort, man har ligesom baseret på alt for meget affald. I virkeligheden skulle man netop have genanvendelse i gang, cirkulær økonomi, man skal nedbringe affaldsmængderne, i stedet for nu at bruge milliarder på at suge CO2 ud.
Jamen, det går vi jo på alle måder ind fra. Det er ind for altså mere genanvendelse, mere genbrug, det skal vi selvfølgelig, og hvis vi kan lave et cirkulært samfund, så er vi de første, der råber hurra for det. Der er bare enormt lang vej dertil. Alle analyserne peger på, at i EU, så vil der i 2035 være en underkapacitet på forbrændingsområdet på 40 millioner ton. Så der er altså masser af miljøproblemer, masser af affald derude, der skal håndteres, også i fremtiden.
Hvis det nu lykkes med de her projekter, og man ude på Amager Bakke, ude hos jer i ARK, rent faktisk får et kredsløb op i gang, hvor I i første omgang får finansieret etablering med de her skattekroner, men dernæst får gang i nogle af de her andre indtægtsstrømme. Hvor stort forretningspotentiale er der? Er det her et koncept, der ligesom kan eksporteres til andre lande?
Det vil jeg bestemt tro. Det er jo derfor, E.ON melder sig på banen og tænker, at det her det er et fyrtårnsprojekt for dem. ARK er en fantastisk virksomhed at gøre det på. Det ligger godt i forhold til havn, og det er et nyt anlæg. Det er et rigtig godt sted at investere. Får de det til at lykkes, så er jeg da overbevist om, at de tænker, at det her det kunne da være noget, de kunne sælge til nogle af deres andre kunder.
Jeg vil i hvert fald følge det her udbud meget nøje. Det er tydeligt, at i modsætning til efterårets, altså havvindudbud, hvor man skulle betale penge, der var der ikke så mange byder. Nu hvor der er penge, der udløjet, så er der lige pludselig mange, der flokkes. Jeg vil følge det tæt her hen over året. Jakob Hartvig Simonsen, direktør for ARK, du skal have tusind tak, fordi du kom.
Tak, en fornøjelse.
Der er ikke meget, som er pyntet mere med plattenslageri og flittet ind i flere fupnumre end salget af såkaldt grønne produkter. Alt, hvad der hedder noget med miljørigtigt, bæredygtigt og CO2-venligt, er som et slaraffenland for fidusmager og platteugler. Ja, måske er det bare mig. Jeg bliver altså bare tit virkelig irriteret, provokeret og forbandet, når jeg ser produkter, som markedsføres som grønne. Men som i virkeligheden slet ikke er det. Det er det, som min farmor ville have sagt. Det er rene optrækkeri. Nu vil gerne byde velkommen til dig, Marie Frank Nielsen. Du er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. Velkommen til.
Tak for det.
Lad os lige begynde med det her fænomen grønvaskning, greenwashing. Er det noget, der griber om sig i Danmark, eller er det noget, der trods alt ligesom, begrænser sig lidt? Fordi det er jo noget, jeg synes i de senere år, man har set sådan nogle positivt lavede, grønne bæredygtighedsmarkater sat på alle mulige ting, og folk er forvirret og tænker måske, uha, det her det er bedre end noget andet. Men se for din stol, ja, som seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. Er det så noget, der er et større eller mindre problem lige nu?
Det er et problem, som er i vækst, desværre. Vi ser, at ude hos Forbrugerombudsmanden, som er den myndighed, der fører tilsyn med markedsføringsloven, altså det her vildledende grøn markedsføring, at der får de flere og flere klager. De er gået fra i 2019 at have 16 klager, og sidste år rundede de 150.
Men det kunne jo være et udtryk for, at man er blevet mere bevidst om de her vildledninger. At man i virkeligheden har haft altså lige så mange eksempler tidligere, men nu er forbrugerne og myndighederne bare blevet mere kritiske.
Ja, det kan det selvfølgelig være, men for os at se, så er der simpelthen også bare mere af det ude i markedet. Og når der er mere i markedet, så vil der også alt andet lige være flere, der overtræder reglerne, desværre.
Hvis vi ligesom så kigger på en udvikling, hvor der kommer mere og mere grønvaskning, hvad er det så, altså, der kommer mere af, om man så må sige? Altså, er det mængden, er det karakteren, eller hvad er det ligesom?
Det er lidt en blanding, ikke? Der er mere og mere af det, men vi ser også, at der har været sådan... Tidligere var der rigtig mange virksomheder, der markedsførte som at være bæredygtige og CO2-neutrale. Og nu er der trods alt flere, der nok er blevet lidt bedre til at fortælle sådan mere konkret, hvad det er, de rent faktisk gør. Men vi ser stadigvæk udfordringer med de her rigtig, rigtig store ord, hvor der ikke rigtig er hold i virkeligheden.
Men er der nogen konsekvens ved at gøre det? Fordi jeg forstår sådan set jo godt, at hvis man skal sælge et andet produkt, og man kan slippe afsted med at hæfte nogle positive ord, som lokker folk til at købe det, og det ikke rigtig har nogen konsekvens, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der er skrupelløse nok til måske at forsøge at gøre det.
Ja, men... hvis de ser konkurrenterne gøre det måske også, ikke? Altså, det er jo vildledende markedsføring. Det er den kategori, det falder under i markedsføringsloven. Og det er strafbelagt med bøde og sådan set også fængsel, hvis det er rigtig, rigtig groft. Så det er den sanktion, som der kan komme.
Men lad os prøve at dykke ned i nogle konkrete eksempler. Tre konkrete eksempler på grøn markedsføring, grøn vildledning. Og måske først lige en lille tidsrejse tilbage til 2020, hvor Arla, altså mejerigiganten, reklamerede for noget, de kaldte CO2-neutral mælk. Det er der nu faldet en slags afgørelse om. Godt nok ikke over for Arla selv, men derimod over for TV2, som har fået en påtale for at bringe reklamefilmen om CO2-neutral mælk. Prøv lige at hjælpe Marie Frank Nielsen, senior jurist i Forbruget Tænk, med at forklare, hvad det er den her sag.
Jeg kan godt forstå, at du bliver lidt forvirret. Den har rejst lidt rundt i systemerne. Den har været forbi forbrugerombudsmanden, som så oversendte den til Fødevarestyrelsen, som så i første omgang sagde, at det ikke var greenwashing. Så røg den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som sagde, at det faldt slet ikke inden for fødevarereglerne. Og så parallelt med det har der så også kørt en sag ved Radio-TV-nævnet, fordi TV2, som du siger, havde sendt den pågældende tv-reklame, og de har så gået og ventet på at kunne læne sig op af en eller anden vurdering fra en myndighed, der sådan kan vurdere markedsføringen. Og det var jo så i første omgang Fødevarestyrelsen, som Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og så i sidste ende, så er de jo så endt med at spørge Forbrugerombudsmanden, som så har sendt en udtalelse, hvor de siger, at det var vildledende. Så ja, man skal holde tungen lige i munden.
Men hvad er så sanktionen i forhold til Arla? Altså, og er det overhovedet grønvaskning? Altså, jeg synes, det i hvert fald for mig fremstår som om, at der er relativt frit lejde. Altså, man kan greenwash det derudaf.
Ja, det viser måske meget godt den udvikling, der sådan set har været på området inden for de sidste 5 år. At Arla, de sådan set sluppet med skrækken. I Sverige har de haft en tilsvarende kampagne, hvor de fik en bøde i millionklassen. Men i Danmark, der er det nok forældet, så er det kun TV2, der har fået et rap over nallerne for at have sendt en ulovlig reklame.
Og det er jo sådan en lidt mærkelig parallelforskydning, ja. At det ligesom er budbringeren trods alt, der ligesom så sanktionerer sin anden forstand.
Ja, det er lidt bizart, og det tror jeg heller ikke, man vil... Altså, jeg tror i dag, hvis den var startet hos Forbrugerombudsmanden, at så havde de hakket til den.
Men er det her udtryk for, at reglerne er uklare, eller ansvarsplaceringen er uklar? Jeg synes i hvert fald, det lyder, når du beskriver, hvordan den ligesom har cyklet rundt gennem alle mulige instanser.
Ja.
At det virker som en jungle, hvor måske nogle af dem, der vil snyde, har en lille fordel.
De kan sagtens have haft en fordel der i starten. Det, der er sket sidenhen også, det er, at Forbrugerombudsmanden har fået tilført nogle ekstra midler. De har fået 7 millioner ekstra om året, og det har de så haft de seneste 4 år. Den bevilling står desværre til at udløbe nu her. Lad os håbe, at politikerne de finder nogle penge til, at de kan fortsætte deres gode arbejde. Men jeg tror simpelthen, de har været presset på ressourcer derude, og så er den røget videre i systemet, fordi dengang var der jo ikke, som jeg nævnte, der var jo ikke så mange sager på det, så det var ikke noget, man sådan havde stor erfaring med.
Så selvom at flere og flere forbrugere bliver kritiske og klager, så er der ikke ligesom sket en tilsvarende opgradering af myndighedernes evne til at håndtere de klager, og så bliver det måske tilfældigt eller venstrehåndsarbejde?
Ja, altså der har jo været de sidste 4 år, har der været den der ekstra bevilling hos Forbrugerombudsmanden på 7 millioner om året, som har gjort, at de har i rundetal, så er de 5 ekstra medarbejdere.
Men den falder bort nu?
Den falder desværre bort, ja, medmindre man kommer frem til noget andet ved finanslovsforhandlingerne.
Okay, det var det første eksempel. Altså Arlas CO2-neutrale mælk.
Ja, som... og de har brugt klimakreditter, og det er også sådan noget, det ved man ligesom nu her, det kan du ikke bruge til at markedsføre dig som CO2-neutral, fordi det er jo noget, der først sker langt ud i fremtiden.
Men retfærdigvis er det også en sag tilbage fra 2020, og der er virkelig sket meget, både i forhold til teknologien, men også i forhold til fortolkningen og markedsføringen. Men det er altså bare først nu, at TV2 som har fået påtalen, og det viser også noget om, kan man sige, hvor langsomt noget det her går, hvor langt der er fra, at man gør noget, til der eventuelt kommer en reaktion. Lad os tage noget helt aktuelt. I har fra forbruget tænkt været ude nu og anmelde SAS for grov greenwashing. Hvad er det for en sag?
Det er SAS, der har lanceret en kampagne, som hedder Conscious Traveler. Der er sådan forskellige elementer i den. Det er noget med noget biobrændstof, hvor vi desværre ikke helt ved. Nu er jeg er jo kun jurist, men der er jo heldigvis nogle kloge folk, der ved rigtig meget omkring sådan miljøpåvirkningen i de her ting. Og de siger, at det er altså ikke noget, der sådan for alvor batter noget endnu. Så har de en del af deres kampagne er også, at man kan købe nogle klimabevidste produkter. Det er noget, man så kan købe en lommelygte og så optjene nogle point på det. Og så det lidt bizarre ved det hele er så også, at man skal blive ved med at flyve for at kunne...
Men hvorfor er det her grov greenwashing?
Jamen for os at se, så er det ligesom hele vejen rundt i kampagnen, at der er noget galt. Og de snakker om bæredygtighed og miljørigtig, og det hænger bare ikke rigtig sammen med flyrejser.
SAS afviser kritikken og er kommet med et skriftligt svar her til DR. De skriver... Selvom vi anerkender enhver konstruktiv feedback, er vi uenige i tesen om, at luftfartsselskaber bør afholde sig fra at diskutere de konkrete skridt, der tages mod lav- og nul-emissionsmålene. Og SAS skriver videre altså i den her, det her skriftlige svar til DR, citat. Derfor værdsætter vi vores kunders entusiasme for at være en del af løsningen. Kun gennem en holistisk tilgang, hvor alle bidrager, når vi er mål. Vores Conscious Traveler-initiativ, der har til formål at reducere de samlede emissioner, afspejler vores dedikation til transformationen. Citat slut. Det er en masse fine ord om entusiasme og holisme og transformation og hvad ved jeg. Men prøv lige at hjælpe mig med det her Conscious Traveler, altså... Man kan sige, modsætningen unconscious traveler, det er altså en bevidstløs rejse. Altså, hvad lover de egentlig ved at sige, at deres rejsende er ved bevidsthed?
Jamen, det er fordi, det er knyttet op på, at man skal gøre nogle bestemte handlinger, som ikke rigtig batter noget. Der mangler noget proportionalitet i deres kampagne. Og det, som vi er bange for ved sådan en kampagne, det er, at man som forbruger kan blive vildledt til at tro, at hvis jeg så køber nogle produkter, jeg køber lidt biobrændstof, så ender det med, at det hele går i nul, og det er ikke tilfældet.
Men prøv lige som seniorjurist i Forbruget Tænk at forklare mig, hvad er det for nogle paragrafer, hvad er det konkret, I ligesom vil have SAS, kan man sige, hæftet op på?
Jamen, det er den vildledende markedsføring, og det er, at du siger nogle ting, som er egnet til at vildlede forbrugerne, som det hedder i sådan rigtig jurasprog. Det kan også være, at du undlader at sige nogle ting, men her er det sådan den der måde, som de forsøger at påvirke deres kunder til, at hvis de flyver med dem, så vil det være et væsentligt bedre valg, end hvis de havde valgt et andet selskab. Og det kan vi ikke se, at der er ligesom videnskabeligt belæg for, ud fra de ting, som SAS har initiativer. Det
og her
virkelig
vi,
batter noget.
Og her er vi også ude i det sådan lidt mærkelige ingenmandsland af, at politikerne faktisk gerne må hævde, at flytransporten er ved at blive grøn. Det må man gerne sige politisk, men der er nogle andre begrænsninger, der gælder. For eksempel for SAS, Norwegian og andre firmaer, der flyver indenrigs. Så det er en anden ting, at politikerne snakker meget om, at flytransporten skal blive grøn. Nu er det dog, kan man sige, drosset lidt ned på det, fordi det konkrete projekt i forhold til grøn flybrændstof ikke rigtig kunne lade sig gøre. Men det er vel en anden komplikation.
Vi nævnte faktisk, vi gav et høringssvar lige præcis til den, hvor vi også sagde, vær lidt forsigtig med, hvordan I omtaler de her ting, fordi det er klart, der er videre rammer for, hvad du må sige politisk. Men når du ender med at skulle markedsføre noget til forbrugerne, så er der bare en markedsføringslov, som ligesom kommer ind over og gør, at der er altså nogle af de her begreber, som er en no-go at bruge.
Men altså, hvis der var nogle politikere, der sagde, at de ligesom hyldede vælgernes entusiasme og talte om holistisk tilgang og dedikation til transformation og conscious voters, hvad vi er, så ville det sådan set være tilladt, men når det gælder SAS, så er der nogle andre regler i forhold til markedsføringsloven.
Ja, fordi de er en kommerciel aktør.
Så lad os prøve at gå til det tredje eksempel. Et fænomen, vil jeg næsten sige, et indeks, der kalder sig Sustainability Brand Index, altså et bæredygtighedsvaremærkeindeks, der også er kommet i krydsild. Hvad er det for en sag, vi har at gøre med
her? Ja, altså det er nogen, der har som forretningsmodel, at de hver år laver en kåring af de brands, som forbrugerne opfatter som værende mest bæredygtige. Og det kan man sige, jamen, det står dem selvfølgelig frit for, men det vi ser er, at når det så bliver sådan fortalt videre eller oversat i en marketingsafdeling, så det der med, at de er blevet opfattet som det, det er som om det forsvinder lidt. Og det, der står tilbage, det er, at virksomheden kalder sig for bæredygtig.
Så i virkeligheden, nogle af de virksomheder, der har været bedst til måske at greenwashe, altså kan man sige at skabe et måske fejlagtigt, falsk indtryk af, at de rent faktisk gør noget, at de måske har fået forført, lokket forbrugerne til at have en opfattelse af, at de er bæredygtige, og det er så i virkeligheden det, de så scorer på.
Ja, altså, eller dem, der jo sådan set bare brugt rigtig mange penge på at lave kampagner, det er jo ikke sikkert, at bare fordi det er det, forbrugerne opfatter, at det så rent faktisk også er dem, der har gjort allermest.
Men det kan det vel også være. Altså, nu skal man passe på, at der ikke går fuldstændig sølvpapirhat i det, forstået på den måde, at der er jo også en mulighed for, at forbrugerne rent faktisk forholder sig ret kritisk til det her, og vurdere nogle af de firmaer, der ikke bare i ord og i markedsføring, men også i konkret handling, i produktion, rent faktisk omstiller sig.
Ja, og det er også derfor, vi siger jo ikke, at det er ulovligt at lave sådan en kåring, men det, som vi siger, der kan være problematisk, det er, hvis den bliver oversat til lige pludselig ikke at være, at de bliver opfattet som bæredygtige, men at de er bæredygtige. Og det kan vi se, at det er ligesom noget, der sker, at så glider det der med, at det opfattes.
Hvad er det for nogle ord her, man skal være særligt på vagt overfor, også som forbruger og kan man sige bare som borger?
Ja, det er de her store ord, bæredygtig, miljøvenlig, CO2-neutral. Det er virkelig, virkelig svært at skulle være det.
Men man kan jo både se det som noget absolut. Det synes jeg, der er grund til i forhold til bæredygtighed. Det er lidt sådan binært, man har sammenlignet det med at være gravid eller ikke gravid. Altså enten er noget rent faktisk bæredygtigt, eller også er det ikke. Man kan ikke være mere eller mindre bæredygtig, men det er enten eller. Men når det kommer til for eksempel ordet grøn, guld og grønne skove kunne det være, men i det hele taget, så kan man vel godt forestille sig, at man er lidt grønnere, end man var tidligere. Man er lidt grønnere end nogle af konkurrenterne. Altså ikke fordi man er bæredygtig, men fordi man dog er lidt mindre sort, end man har været tidligere.
Mm. Altså det, som lovgivningen siger, det er jo, at man skal fortælle konkret, hvad det er, man gør. Fordi det er det, som du har nemt ved at dokumentere. Fordi du siger, ja, det kan godt være, du er grønnere, men er du 1% grønnere, er du 5% grønnere? I don't know. Det er det der med at love guld og grønne skove, ikke? Som vi er skeptiske overfor. Vi vil gerne have, at man fortæller det konkret.
Jeg håber ikke, at forbruget ting overvejer at indklage programmet her.
Det var en god april, så, ikke?
Men regeringen er i hvert fald på vej med nogle nye anti-greenwashing-regler. En stramning af reglerne, det er Morten Bødskov, erhvervsministeren, der har været ude nu. Det er ikke noget, det er en blomst, det kan man sige, det er ikke en blomst, der er groet i regeringens egen have. Det er snarere implementering af et EU-direktiv. Hvor meget er der lagt op til, at reglerne nu rent faktisk vil blive strammet?
Altså, ud fra en dansk kontekst, så er det nok ikke alverden, der vil ændre sig. Men det, som EU-forslaget går ind og siger, det er, at der er nogle bestemte ord, som fremadrettet vil være forbudte at bruge. Men det er egentlig også den tolkning, som man har haft i Danmark.
Men forbudte ord? Der er det simpelthen en alarmklokke, der ringer lidt for mig. Altså, hvad er det for nogle forbudte ord?
Det er nemlig sådan noget med at sige bæredygtig og CO2-neutral og de der ting. Så på den måde, så har vi en forhåbning om, at det måske bliver lidt nemmere for virksomheden. Nu kan de i hvert fald, hvis det her lovforslag går igennem, det gør det nok, fordi det er direktivimplementering, så vil virksomheden kunne gå ind og ligesom slå op og se, okay, det er et fyord, og så lader man være med at bruge det.
Men det er i virkeligheden ikke noget, der sådan juridisk set kommer til at ændre praksis. Altså, det er ikke noget, du forudser vil gøre, at der vil være, altså retspraksis vil ændre sig, at der vil være nogle af dem, som i dag måske slipper for at få en sanktion, der ikke, vil få det, eller?
Nej, ikke i en dansk kontekst i hvert fald. Det, man kan håbe på, er, at det bliver en mere ensartet håndhævelse i EU.
Ja, altså, så reglerne bliver ikke strammet i Danmark, men i virkeligheden i det indre marked i EU, der var der kommet en mere fælles standard, så nogle produkter, der måske i dag ikke, altså i deres land, det kunne være, altså vi kan tage tilfældigt i Spanien, ikke bliver sanktioneret, men de vil fremover, kan man sige, blive pålagt og leve op til den samme standard, som der er.
Man har jo i hvert fald en eller anden facitliste for, når man så har de her bestemte ord, som man siger er forbudte, at så vil det alt andet lige være sådan, man så skulle tolke det fra.
Hvad er der for nogle faldgrupper i den her lovgivningsproces? Fordi jeg har det sådan, at ligesom man som forbruger skal have sin bullshit-detektor tændt, når man går ud og køber ind, ja, så skal man måske også have det i forhold til lovgivningsproces, hvor der også måske kan være en tendens til, at der virvler en masse tomme fraser og decideret bullshit rundt.
Mm. Altså, jeg tænker, i og med det her det direktivimplementering, så tror vi egentlig, at den kommer til at køre sådan nogenlunde nemt igennem.
Men prøv at høre, hvis vi lige prøver at gøre status her. Vi indledte med at konstatere, at der kommer mere og mere greenwashing. Mm. At det er noget, der ikke stadigvæk sanktioneres specielt hårdt. Eller der i hvert fald, kan man sige, er en lovjungle, der er en myndighedsforvirring, der gør, at hammeren ikke falder så hårdt. Så kommer der nogle stramme regler, som ikke får nogen konsekvenser. Er vi stadigvæk i en tilstand af, at de fleste virksomheder sådan set har ret frit lejde til at vildlede forbrugerne med grønne fraser?
Jeg synes, der er klart blevet strammet op. Et eksempel er, at vi lavede en anmeldelse af nogle virksomheder for lidt under et år siden, og der kan vi se, at forbrugerombudsmanden er ude allerede nu og lave politianmeldelser af i hvert fald en af dem, og muligvis flere på vej. Nu må vi jo se. Men det siger jo noget om tempoet i forhold til den Arla-sag, som vi talte om tidligere, som har taget 5 år. Ikke? Nu er vi nede omkring et år, men det er klart, vi så gerne, at det her var et område, som der flik tilstrækkeligt med ressourcer, så man kan rykke endnu hurtigere, så det ikke bliver risikofrit at greenwash.
Marie Frank Nielsen, seniorjurist i Forbrugerrådet, tænk, hvad er det, der virker? Altså, er det bøder? Er det straf? Eller, altså, hvad er det, du ser som det mest sådan, effektive værktøj til at få ryddet ud i den her vildledende grønvaskning?
Ja, jeg ser egentlig en kombination af ting. Bøder og straf er en ting, men også at branchen får noget mere selvjustits og selv er med til ligesom at regulere sig. Det synes vi er rigtig, rigtig positivt. Og så er det også rigtig positivt, at forbrugerne er blevet mere og mere opmærksom på det, og jeg kalder bullshit, hvis de ser det.
Men bare her til allersidst. Altså, jeg kan godt nogle gange være lidt i tvivl. Altså, det er helt indlysende, at folk, der virksomheder, der markedsfører sig på falske præmisser, der hævder at gøre noget, men ikke gør det, at det på en eller anden måde skal til livs. Omvendt er der ikke en mulighed for, at når virksomheder totalt slår sig op på og vil gøre noget anderledes, gøre noget bedre, noget mindre forurenende, at ordet så også fanger, og de tvinger sig selv. Altså, er det egentlig så dårligt, at virksomhederne forsøger ligesom at holde sig selv vel også op på i deres relation til forbrugerne, på at ville gøre noget mere? Altså risikerer man ikke ved at få luet i alt det her, at det ligesom ender med nogle virksomheder, der siger, okay, men hvis vi alligevel bare bliver straffet for at forsøge, så dropper vi helt at lave grøn omstilling?
Ja, man bliver ikke straffet for at sige noget, der er rigtigt. Så længe virksomhederne de har proportioner og har sørg for at have dokumentation for det, de siger, så er vi meget, meget glade for, at de kommunikerer grønt. Det skal de endelig gøre, og det skal de endelig blive ved med, og selvfølgelig også tage nogle initiativer for at nedbringe deres udledninger.
Marie Frank Nielsen, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. For få måneder siden lignede Tesla-aktien en raket, der bare steg og steg. Selvom aktiekursen på elbilfirmaet var voldsomt overvurderet i forhold til en reel indtjening, og enkelte analytikere advarede om, at Tesla var alt for hypet, kort sagt en boble, en spekulationsboble, ja, så har kritikerne nu i hvert fald fået ret. I løbet af de seneste uger er Tesla-aktien styrtdykket, punkteret. Og lige så slemt går det for salget af den amerikanske elbil. Antallet af brugte elbiler er rekordstort, og priserne er banket i bund. Politikken har i dag en historie om, at der skulle være et flertal i borgerrepræsentationen i København for at indføre en Tesla-fri zone i middelalderbyen. Det er forhåbentlig og trods alt en april snart. Men det er dog noget, der viser, også kan man sige, den store folkelige vrede, der er blevet skabt mod Tesla. Man ser rundt omkring, særligt i USA, også at der er hærværk, og der er kan man sige, sådan voldsomme aktioner mod Tesla. Velkommen, Jakob Falkenkron. Du er Global Head of Investment Strategy i Saxo Bank. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Hvad er det, der er sket med Tesla-aktien? Altså, når man går ind og kigger, så er den i løbet siden årsskiftet, er den styrt blødt.
Ja, altså det startede faktisk, kan man sige, lige efter Trumps indsættelse. Altså aktien fik jo en, som du også var inde på, en voldsom medfart efter Trump blev valgt, og den blev nærmest fordoblet fra præsidentvalget i USA i start november, og så ind til Trumps indsættelse. Og efter det, så er den sådan set bare sævet vand ud, og måske ikke bare sævet, men fosset vand ud. Og aktien er, som du også var inde på her, nede omkring, hvad, 36%, tror jeg, år til dato, hvis vi kigger på det. Og det er, man siger, det er voldsomt, hvad der er sket i Tesla. Sidste uge var den faktisk oppe for ugen, men ellers så har den faldet 9 uger i træk. Og det er jo en aktie, som rigtig, rigtig mange private investorer også ligger i. Så det er jo noget, der kan mærkes også på pengepunkt.
Hvis vi lige tager den her rutsjetur. Altså i første omgang kunne det godt virkelig paradoksalt, at Tesla-aktien, Tesla som er stadigvæk ejet i høj grad af Elon Musk, som ikke har grundlagt Tesla, men som har købt sig ind senere og ejer, kan man sige, en stor del af det. Det var lidt paradoksalt alt den stund, at noget af det, Trump førte valgkamp på, det var i virkeligheden at bremse den grønne omstilling. Det var også blandt andet at annullere nogle af de lidt mere gunstige vilkår, der var for elbiler. Så i første omgang kunne man godt undre sig lidt over, hvorfor var det, at Tesla-aktien steg, når Trump blev valgt og annoncerede, at elbiler skulle i virkeligheden blive dyrere.
Som du også var inde på i starten, så er Tesla-aktien ikke altid helt, skal man sige, koblet tæt op på, hvad der nødvendigvis er rationelt, og de, skal man sige, de fundamentale værdier, der er i selskabet. Rigtig meget af det er hype, og rigtig meget af det er forventninger om en indtjening, der ligger langt, langt ude i fremtiden. Jeg tror, noget af det, som den også blev handlet op på, var jo noget af den her tanke med, at du fik Musk helt ind i, skal man sige, inderkredsen hos Donald Trump. Det kunne så betyde, at Musk har tidligere gennem de sidste mange år advokeret for mindre regulering på nogle grønne områder, som var træls for deres produktion i USA. Også noget omkring den måde, som de laver regulering af selvkørende biler osv. på i USA. Det er sådan en stat for stat princip, og det vil han gerne have lavet om, så det bliver mere på landsbasis. Og så nogle af de ting vil han måske prøve at ændre fra inderkredsen, og det gav måske investorerne en forhåbning om, at han kom til at få noget magt og noget indflydelse.
Altså simpelthen ved at trække det, man godt kan beskrive som en oligark ind helt i inderkredsen i Det Hvide Hus, så ville han kunne løsne op for en masse ting, som samlet set ville gøre, at forretningspotentialet for Tesla ville blive større, og man dermed kunne indfri nogle af de meget, meget, meget store forventninger, der lå i markedet.
Ja, præcis. Altså, når man kigger på Teslas aktiekurs, så er der er forskellige modeller for, hvordan man regner det, men mange vil måske sige, at det omkring 25-30% af den værdi, der er i Tesla, det er rent faktisk det, som de går og producerer i dag. Resten, det er ting, der ligger ud i fremtiden.
Ja, fordi altså, nu taler vi om, hvad der er sket siden årsskiftet,
ja,
hvor det er styrtdykket med de her godt 36%. Men hvis vi prøver at spole et år tilbage, så vi er altså tilbage 1. april 2024, et helt kalenderår tilbage, så er Tesla-aktien steget med over 47%. Hvad også er en ret betydelig stigning. Så selvom den er blevet korrigeret kraftigt, så er den stadigvæk 47% oppe i forhold til sidste år.
Ja.
Jakob Fælgenkron, hvordan forklarer du det?
Altså, som jeg også sagde før, jamen, Tesla er ofte dekoblet fra kan man sige, virksomhedens fundamentaler, hvor man, når man sidder og kigger på andre aktier, så handler det jo meget om indtjening. Det handler om, hvor meget kommer vi til at tjene i det kommende regnskabsår, hvor mange ordre har vi, hvor stærk er vores forretning osv. Det gør det selvfølgelig også for Tesla, men for Tesla er der rigtig, rigtig meget af det, der ligger langt, langt ude i fremtiden. Og rigtig meget af det er noget, du køber ind i en hype omkring Elon Musk og omkring hans visioner for fremtiden i forhold til, at vi skal have et samfund, der er opbygget af robotter, og vi skal have selvkørende biler kørende rundt omkring, og så skal vi også til Mars, og vi skal også lige lave noget andet, og vi har også Twitter. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der kører. Og det er noget af det, som kan man sige, kan få Tesla-aktien til at flyve rigtig, rigtig højt og falde rigtig, rigtig meget.
Men lad mig lige prøve at forstå det her, fordi der har været en enorm sådan fascination af Elon Musk som figur og som entreprenør, også med nogle af de mange andre virksomheder, han har, men som altså ikke er koblet til Tesla. Altså SpaceX, Starlink, du nævner social medie X, men også AI-firmaet, som øvrigt nu har købt X. Men det er jo altså ikke noget, man køber sig ind i Tesla-aktien. Hvorfor er Tesla ligesom blevet værdisat som om, at man ligesom var en medejer af det hele?
Jamen, det, på den måde er det heller ikke sådan, at man er medejer af det hele. Det er mere sådan alle de forskellige hatte, Musk har på. Man kan sige, det som ligger inde i Tesla forretningen. Det kan man sige, det er selvfølgelig bilsalget. Så har de også en division, der hedder Tesla Energy, som er sådan en energilæring. Det er også noget solcelle. Noget, der hedder Power Grids, Power Walls, hvor du ligesom kan oplære strøm. Så det er ligesom de to ting, som rent faktisk genererer noget omsætning lige nu, hvor 90% eller sådan noget kommer fra bilsalget. Så er der noget af det, som man kan sige, der kommer til at være fremtiden, og det som er forventninger om fremtiden. Det kan for eksempel være selvkørende biler. Musk har jo en eller anden idé om, at alle Tesla ud på vejene skal bare kunne køre rundt selv, og man skulle også kunne bruge dem som robottaxaer, og man kunne ligesom bruge dem som en form for Uber uden chauffør. Så der kommer til at være en hel her af Tesla. Og så er der så hele den del omkring robot, det han kalder cybercabs, som er førerløse biler, som kører rundt uden ret, uden pedaler, hvor du kan sætte dig ind, og så er det ligesom en taxa, som kan køre dig hvorhen.
Så i virkeligheden, når mange ligesom opfatter Tesla som en avanceret, og den første måske også sådan virkelig lækre, veldesignet elbil, så er det i virkeligheden sådan lidt yesterday's news. Altså det, der er lagt ind i de her meget, meget høje forventninger, det er i virkeligheden nogle forretningsområder, som knap nok er begyndt at blive foldet ud endnu.
Ja, præcis. Mange af de her kommer til at ligge langt ud i fremtiden, og den sidste del, som så er med, det er sådan nogle humanoide robotter, som er sådan her robotter, som allerede nu skal begynde at bruge lidt i produktion med Tesla, så man på sigt vil kunne blive selv solgt og brugt i alle mulige, også servicefag og så videre, produktionsfag. Så der er mange forskellige ting, og som jeg sagde før, jamen jeg tror, at omkring, hvis man siger, i runde tal omkring 30% af værdien af Tesla er rent faktisk det, de producerer. Og de sidste 70%, det er så noget, der ligger mange år ude i fremtiden måske. Og også måske noget, som jo kommer til at kræve, at man laver en perfekt implementering. Og det er også derfor, vi ser de her voldsomme sving. Fordi hvis du har noget, som ligger meget, meget langt ude i fremtiden, og der sker en lille smule usikkerhed, jamen så er det selvfølgelig noget, der har en stor ændring i værdien i dag.
Netop også renteændringer, markedsændringer. Altså lige nu er vi i en meget, meget turbulent tid, hvor vi ikke rigtig ved i morgen, om USA's præsident Donald Trump rent faktisk lancerer nogle nye toldsatser og tariffer osv., eller det bliver trukket tilbage. Det er på en eller anden måde meget, 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 meget turbulente tider. Men Jacob Falkenkrone, Global Head of Investment Strategy i Saxo Bank. Jeg er også fascineret af Elon Musk, måske knap så positivt, men jeg synes, det er en interessant transformation, forvandling, han har været i gang med, fra indtil for ganske nylig at være et ikon for mange af dem, der rent faktisk ønskede også selv at bidrage til den grønne omstilling og købte en Tesla, ikke kun fordi det var en lækker bil, men også fordi, at de gerne ville bruge det som et symbol, når de kørte rundt på, at de ligesom var med på den grønne omstilling. Jeg skal lige love for, at det har ændret sig, og hvor han ligesom, kan man sige, nu er blevet en hadefigur. Spørgsmålet er bare, hvor meget det egentlig overhovedet påvirker det, fordi igen, aktien er oppe 47% i forhold til sidste år. Når man går ind og kigger på den underliggende indtjening, som du er inde på, så er det stadigvæk noget, der ligesom er baseret på nogle helt vilde indtjeninger langt, langt ude i fremtiden. Så den her kurskorrektion på næsten 36%, er det egentlig, altså hvor voldsomt er det egentlig, når man tænker på, hvor hypet den har været? Altså, så hvor meget er det egentlig en reaktion på Trumps og ikke mindst Elon Musks adfærd?
Jeg tror, det er en stor del af betydning, det er Musk. Altså, min holdning er, at Tesla har flere problemer. Lad os komme ind på det. Men de har et stort problem, og det er Elon Musk i øjeblikket. Og den her meget kontroversielle måde at opføre sig på, og gå ind i politik i Tyskland og i USA, og gå rundt med en motorsav og fyre tusindvis af offentlige ansatte i USA, er jo noget, som man kan sige, hvis du havde en sådan playbook over, hvordan skal en CEO i et forbrugervenligt selskab ikke agere, så er det måske at gå ind og blive så politisk, at du kommer til at dele vandene, og især at du kommer til at fremmedgøre din forbruger på den måde.
Jacob Falkenkrone, hvis du nu sad som kan man sige, forvalter i en meget, meget, meget stor kapitalfond og havde altså en meget, meget stor luns af Tesla i form af aktier, og måske ligefrem en bestyrelsesplads der den vej igennem, vil du så sige, at man skulle skifte direktør? Altså er det tid til for Elon Musk at træde tilbage, for det han jo stadigvæk, kan man sige, er hovedejer af?
Det er et svært spørgsmål, og det tror jeg er noget, som deler vandet rigtig, rigtig meget. I øjeblikket, så ligner det ikke, at der nødvendigvis er tegn på, at Elon Musk skal begynde, eller vil træde ned, eller der er et pres på ham internt i Tesla for at gøre det nødvendigvis. Man skal huske på, at selvom at jeg mener, at Elon Musk er et af de største problemer, så er han jo sådan et tvækket svær, for han er jo også, det kan man sige, det er jo hans visioner for fremtiden, der også har skabt Tesla. Nu, som du også sagde, for han er ikke en af grundlæggerne, han var inde helt fra start, og han har ligesom været med til at forme hele den her rejse. Det er i høj grad hans personlige visioner, som sagt, der driver rigtig, rigtig meget af den udvikling, som Tesla har været igennem. Og man kan sige, den måde, som Tesla er sat op på, han har så ekstremt meget magt. Det kan godt være, der sidder et board, en bestyrelse, og det kan godt være, der også er et ledelseslag under. Men han sidder på langt, langt største del af magten, og han sidder også på en langt største del af aktierne.
Men hvis man nu ligger til grund, at Tesla i høj grad har været med til at drive elektrificeringen af transporten, har været med til ligesom at gøre det interessant og cool på mange måder, kan man sige, at købe elbil, og på den måde være med til ligesom at udfase benzin- og dieselbiler. Kunne man så ligesom kynisk sige, at Tesla-aktien måske ligefrem er blevet billig nu?
Ja, altså, den er i hvert fald billigere, end den har været. nu er det sådan, at jeg tænker, man skal ikke nødvendigvis købe noget, bare fordi det er faldet i værdi. Man skal købe noget, fordi man mener, at de underliggende fundamentale, nu snakker vi aktier, fundamentale dele af selskabet, deres indtjening osv., ser fornuftigt ud.
Og ligesom, hvis, men gør det det?
Jeg synes, der er rigtig meget risiko i øjeblikket. Som jeg sagde før, så er der flere forskellige problemer. Et er, at Elon Musk er et problem rent politisk og er meget, meget kontroversiel. Et andet problem er, at der er ekstremt meget konkurrence på det her marked. Ikke nødvendigvis i USA, heller ikke nødvendigvis i Europa, men i Kina, der stormer de frem. Selskab som BYD overhaler Tesla med længder lige pludselig.
Ja, lad os bare tage konkurrencesituationen. Ja. Også nogle gange, kan man sige, kan den enes død jo være den andens brød. Hvis nu lige starter med Europa. Hvad, altså, og der er en krig i gang, kan man sige, også med tariffer og så videre. Altså, er der nogen af de ellers sådan lidt hensynende europæiske bilproducenter, som ligesom kan udnytte hele den her shitstorm mod Tesla? Altså, kunne det her være et comeback til Volkswagen og nogle af de virksomheder, som ellers, kan man sige, har haft lidt svært ved at komme i gang med den her overgang til elbiler?
Ja, altså helt klart. Altså, vi har lige lavet et investeringstema omkring europæisk uafhængighed, og en af de aktier, vi faktisk har puttet på, er også Volkswagen. Blandt andet fordi, som du siger, de kan eventuelt vinde markedsdele fra Tesla.
Men du lyder ikke overbevist.
Jeg er egentlig okay overbevist, men som sagt, jeg også sagde før, jeg tror, det helt store spiller i det her ligger i Kina. Fordi problemet for nogle af de her europæiske bilproducenter, det er, at de er jo kommet fra at have lavet forbrændingsmotorer i, jeg ved ikke hvor lang tid. Og det kan godt være, at det Tesla vandt på, var, at de havde en iPhone på hjul. Det var, at de havde kommet ind i en helt anden bil. Og sådan er det også lidt, når du kommer ind i en Volkswagen og sådan noget. Men det er stadigvæk meget som en normal bil. Og jeg tror, noget af det, som Tesla har vundet på, du kan ikke rigtig få det samme i Volkswagen. De har godt nok et stort line-up nu, og de har begyndt at få alle mulige forskellige modeller.
Og hvad er det så, der rammer os fra Kina?
Det, der rammer os fra Kina, er bare, man kan sige, i Kina har man siddet og kigget på bilindustrien, så har man tænkt, vi vil gerne i gang med at producere biler. Vi kan gøre det relativt billigt. Skal vi gå ind i forbrændingsmotoren? USA og Europa har altså været rimelig foran på det de sidste hundredvis år. Så de er gået 100% ind i elbilsmarkedet, og de har gjort det med rigtig meget, kan man sige, statslig støtte ud over det, og det gør bare, at de kan producere biler i en helt anden skala, og de kan producere biler meget, meget billigt. Nogle af de aller billigste BYD-modeller, der kommer med fuld elektrificering, og kommer med, de har også puttet alle de her self-driving ting i, og AI og så videre, de kommer ned til $10,000 for en bil. Det er så nærmest det samme som det, du betaler for det her fuld self-driving i en Tesla, som add-on. Det koster hele bilen i Kina, og det er bare svært at konkurrere med.
Og særligt svært også for de europæiske. Så selvom Tesla nu er presset, så ser du altså ikke nogen sådan gylden, grøn fremtid for de europæiske bilproducenter?
Jeg synes, det er svært. Altså, det er et rigtig, rigtig svært marked. Altså, Volkswagen har nogle rigtig gode modeller, har et bredt lineup, men man kan sige, at det prispres, der kommer fra Kina i øjeblikket, er svært at hamle op med.
Her til sidst, er Tesla ligesom en stjerne, der er ved at brænde ud, eller ser du mulighed for, at det ligesom banker tilbage?
Jeg tror, at lige de kommende kvartaler vil jeg nok være påpasselig med at kaste mig alt for meget ind i Tesla. Nu får vi nye tal for salg. Jeg tror, de kommer i morgen for Tesla for det her kvartal. Men som du også var inde på, så ser salget ud til at gå rigtig meget ned ad bakke. Jeg tror, at det, der er mulighed, det, der er vigtigt for som investorer for at blive, man kan sige, bekræftet i, der stadig er noget Tesla, det er at få en plan for, hvad gør vi med man kan sige, vores produkt line-up? Hvilke modeller er det, vi skal have? Hvad gør vi med konkurrencesituationen i Kina? Og hvad gør vi ved det her politiske problem, som er voksende, især i Europa og i USA.
Men det kan også være, at Elon Musk er blevet så meget en hadefigur for mange af dem, der investerer og forvalter andres kapital, at det er simpelthen noget, man bare holder sig fra, fordi han på en eller anden måde sådan er blevet brændemærket. Men det må vi se. Jakob Falkenkron, Global Head of Investment Strategy i Saxo Bank. Du skal have tusind tak, fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvis det lykkes med den grønne trepart, og udledningerne fra landbruget rent faktisk nedbringes, hvis det sker, så vil byggebranchen ende med at stå tilbage som den mest klimabelastende sektor i Danmark. Ja, sådan er det faktisk allerede, måske. Boliger og nybyggeri er reelt mere sorte i dag end transport, industriproduktion og selv landbruget. En radikal løsning, der er blevet foreslået og som diskuteres nu, en virkelig vidtgående klimaløsning for den samlede byggebranche, det er et slet og ret byggestop. Simpelthen et stop for al nybyggeri, og dermed et stop for alle de materialer, som belaster klima og natur allermest. Men er det en gangbar løsning, et byggestop? Vil det overhovedet kunne lade sig gøre For hvad vil det betyde i praksis? Hør mere om byggestop næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.